կիսով չափ խոստովանում էր, թե ինքը բանաստեղծի իդեալիստ պատմագիրն էր, և թե չպետք էր այդ արթիվ պատմված արկածները ընդունել իրենց տառացի և հուդայական իմաստով։ Գոնե հաստատում էր, թե Շուլետը հրատարակում է հրապույրները և կամենում է այցելել Սուրբ Ֆրանսուայի խուցը և գերեզմանը։
«Բայց այդ ժամանակ», բացականչեց տիկին Մարտենը, «ես նրան տանում եմ Իտալիա. Պարոն Վանս, գտեք նրան և բերեք ինձ մոտ. ես մեկնում եմ առաջիկա շաբաթ»։
Պարոն Մարտենը ներողություն խնդրեց, որ չի կարող ավելի երկար մնալ։ Պետք է վերջացներ մի զեկուցագիր, որ հանձնվելու էր հաջորդ օրը։ Տիկին Մարտենն ասաց, թե ոչ մի մարդ իրեն այնքան չի հետաքրքրում, որքան Շուլետը։ Պոլ Վանսը նույնպես նրան համարում էր մարդկային մի մեծ տարօրինակություն։ «Շատ տարբեր չէ այն սրբերից, որոնց արտակարգ կյանքը կարդում ենք. նրանց պես անկեղծ է, զգացմունքների ընտիր քնքշություն ունի և հոգեկան սարսափելի ցասում. եթե իր շատ գործերով վիրավորիչ է, պատճառն այն է, որ շատ թույլ է, նվազ պաշտպանված, կամ գուցե նրա համար միայն, որ շատ մոտիկից ենք դիտողության առնում. ընդսմին, կան նաև վատ սրբեր, ինչպես և վատ հրեշտակներ. Շուլետը մի վատ սուրբ է և ուրիշ ոչինչ. բայց նրա քերթվածները իսկական ոգեշունչ քերթվածներ են և շատ ավելի գեղեցիկ, քան ինչ որ այդ տեսակի մեջ հորինել են պալատական քահանաները և թատրոնի բանաստեղծները 17-րդ դարում»։ Թերեզը նրան ընդհատեց.
«Քանի որ այդ մասին եմ մտածում, ուզում եմ ձեզ շնորհավորել ձեր բարեկամ դշարտրի համար»։ «Հրապուրիչ միտք ունի»,»
Թերեզն ավելացրեց.
«Գուցե մի քիչ շատ է պարփակված ինքն իր մեջ»։
Վանսը հիշեցրեց, թե ինքն արդեն ասել էր, որ դշարտրը նրան հետաքրքրելու էր։ «Ես նրան անգիր գիտեմ, մանկուց բարեկամս է եղել»։
«Դուք ծանոթ եք նրա ընտանիքին»։
«Այո, մի հատիկ որդին է Ֆիլիպ դշարտրի»։
«Ճարտարապետի»։
«Այն ճարտարապետի, որ Նապոլեոն III-ի ժամանակ վերականգնեց այնքան դղյակներ և եկեղեցիներ Տուրենի և Օրլեանի գավառներում. նա ճաշակ ուներ և գիտություն, մենակյաց էր ու մեղմաբարո, բայց անխոհեմ գտտվեց և հարձակվեց Վիոլե լը Դյուքի վրա, որ այն ժամանակ ամենակարող էր. Ֆիլիպ դշարտրը նրան կշտամբում էր, թե կամենում է շենքերը վերակառուցել իրենց նախտական հատակագծի համաձայն, ինչպիսին որ եղել էին, կամ պետք է եղած լինեին իրենց սկզբնավորության մեջ. նա կամենում էր, որ ընդհակառակը, հարգվեին այն բոլոր բաները, ինչ որ դարերը հետս հետե ավելացրել էին որևէ եկեղեցու, մի աբայարանի կամ դղյակի վրա. անհետացնել ժամանակավրեպները և մի շենք վերստին տանել իր առաջին միաստության, դա նրան թվում էր գիտական բարբարոսություն, որ նույնքան վտանգավոր էր, որքան և տգիտության բարբարոսությունը. նա ասում և կրկնում էր անդադար. «Մեր նախահայրերի ձեռքով և հոգով քարի մեջ դրոշմված հաջորդական կնիկները ջնջելը ոչ իրը. հին ոչով տաշված նոր քարերը կեղծ վկաներ են»։ նա կամենում էր, որ հնարագետ ճարտարապետի աշխատանքը սահմանափակվի պատերին հենարան տալով և ամրապնդելով։ նա իրավունք ուներ, բայց իրավունք չտվին նրան։ Վերջի վերջո նա տանուլ տվեց, երբ երիտասարդ մեռավ, մինչդեռ իր ախոյանը հաղթանակում էր։ սակայն իր այրուն և որդուն թողնում էր բավականաչափ ժառանգություն։ Ժակ դշարտրը կրթվեց իր մոր մոտ, որ նրան պաշտում էր։ «Ես չեմ կարծում, թե մայրական գորովը երբևիցե այդքան ամեհի եղած լինի. Ժակը հրաշալի տղա է, բայց երես տված տղա»։
«Սակայն այնքան անտարբեր, այնքան դյուրընկալ և ամեն բանից այնքան հեռու մի տեսք ունի նա»։
«Չհավատաք, տիկին, նա ունի չարչարված և չարչարող երևակայություն»։
«Կանանց սիրում է»։
«Ինչու եք ինձ հարցնում»։
ամուսնացնելու համար չէ։
Այո, նա սիրում է կանանց։ Ես ասացի, թե նա եսասեր մարդ է։ Միայն եսասերներն են, որ իսկապես սիրում են կանանց։ Իր հոր մահվանից հետո երկարատև կապ ունեցավ մի ծանոթ դերասանուհու, Ժան Տանկրետի հետ։
Տիկին Մարտենը մի քիչ հիշում էր Ժան Տանկրետին, որ շատ սիրուն չէր, բայց լավ կառուցվածք ուներ։ Սիրահարի դերերի մեջ ծոր տվող շնորհալիություն։
«Հենց նա», վրա բերեց Պոլ Վանսը։ Ապրում էին գրեթե ամբողջովին միասին, Հասմիկների ոստանի մի փոքրիկ տան մեջ, Օթոյլում։ Հաճախ գնում էի նրանց տեսնելու։ Ժակին գտնում էի երազների մեջ կորած, որանում էի ձևակերտելու մի կերպարանք, որ չորանում էր լաթերի տակ։ Մենակ ինքն իր հետ բռնել էր իր մտքի թելը և բացարձակապես անկարող էր որևէ մեկի լսելու։ Ժանը ճգնում էր իր դերերի վրա, շպարները վառել էին նրա գույնը, աչքերը քնքուշ էին, իմացականությամբ և գործունակությամբ սիրունացած։ Ժանը գանգատվում էր, թե դշարտերը ցրված է, մաղձոտ և դժվարահաճ։ Ժանը նրան շատ էր սիրում և անհավատարիմ էր միայն դերեր ստանալու համար։ Եվ երբ անհավատարիմ էր, դա վերջանում էր իսկույն ևեթ։ Դրանից հետո այդ մասին չէր էլ մտածում։ Մի շատ լուրջ կին։ Բայց նա իրեն ցույց տվեց։ Հրապարակավ դուրս եկավ Ժոզեֆ Սպրինգերի հետ, այն հույսով, թե սա իրեն կմտցնի ֆրանսիական կոմեդիան։ Դշարտերը զայրացավ և կապը խզեց։ Այժմ Ժանն ավելի գործնական է համարում ապրել իր տնորենների հետ, իսկ դշարտերը ավելի հաճելի ճամփորդություններ կատարելը։
Դշարտերը ցավում է, որ նրան թողել է։
Ինչպես եք ուզում, որ իմանաք, թե ինչ է անցնում դառնում անհանգիստ և հարաշարժ մտքի մեջ մի մարդու, որ եսասեր է ու կրքոտ, անհագուրդ է իրեն նվիրելու և շտապողական հետ քաշվելու մեջ, որ վեհանձնորեն սիրում է ինքն իրեն այն բոլորի մեջ, ինչ որ հանդիպում է աշխարհում մեծ ու գեղեցիկ։
Թերեզը հանկարծակի փոխեց խոսքը։
Իսկ ձեր վեպը, պարոն Վանս։
Ասել եմ վերջին գլխին, տիկին։ Իմ փոքրիկ փորագրող բանվորը գլխատվեց, նա մեռավ այն անտենչանք կույսերի անտարբերությամբ, որոնք երբեք իրենց շրթունքների վրա չեն զգացել կյանքի տակ համը։ Թերթերը և հասարակությունը պատշաճորեն բավականություն են հայտնում դեռ նոր կատարված արդարադատության այդ վճռի հանդեպ, բայց մի ձեղնահարկի մեջ մի այլ բանվոր, մռայլ, տխուր և քիմիկոս մի բանվոր երդվում է իրագործել քավության սպանությունը։
Նա վերկացավ և հրաժեշտ տվեց։ Թերեզը նրան հետ կանչեց։
«Պարոն Վանս, գիտեք, ես լուրջ ասացի. ինձ մոտ բերեք շուլետին»։
Երբ իր սենյակը բարձրացավ, նախամուտքի վրա ամուսինը, բոսորագույն պլուշե գիշերազգեստով, դժգույն և խոժոր դեմքը շրջանակող մի տեսակ դոժական գիշերազգեստով սպասում էր նրան։ Դեմքի վրա մեծ լրջախոհություն կար։ Աշխատասենյակի բաց դռնից նրա հետևում երևում էին լամպի տակ կապույտ շապիկներով մատյաններ և փաստաթղթեր, տարեկան բյուջեի բացված մեծածավալ գրքերը։ Նախքան Թերեզը կկարողանար իր սենյակը մտնել, նշան արեց, թե կամենում էր խոսել։
«Սիրելի բարեկամուհիս, ես ձեզ չեմ հասկանում. այնքան անհետևողական եք, որ կարող եք շատ մեծ վնասներ ստանալ. դուք դասալիք եք լինում ձեր տնից առանց դրդապատճառի, առանց մի առիթի անգամ. և ուզում եք Եվրոպան չափչփել ում հետ? Մի բոհեմի, մի արբեցողի, այդ շուլետի հետ»։
Թերեզը պատասխանեց, թե ճամփորդում է տիկին մարմեհի հետ, և թե այդտեղ ոչ մի բան չկար, որ խիստ պատշաճավոր չլիներ։
«Բայց ձեր մեկնումը հայտարարում եք ամեն մարդու, և նույնիսկ չգիտեք էլ, թե տիկին մարմեն կարող է ընկերանալ ձեզ, թե ոչ»։
Ω, նա շատ շուտ կկապի իր պայուսակները, բարի տիկին Մարմեն, նրան Փարիզում պահողը միայն իր շունն է, շանը կթողնի ձեզ, դուք լավ կխնամեք։
Իսկ ձեր հայրը, իրազեկ է նա ձեր նախագծերին։
Միակ միջոցը Մոնտեսյուիի հեղինակությանն ապավինելն էր, երբ անտեսվում էր իր հեղինակությունը։ Նա գիտեր, որ իր կինը շատ է վախենում հորը դժգոհություն պատճառելուց կամ նրա վատ դատողությանն արժանանալուց։ Նա պնդեց. «Ձեր հայրը ողջամտություն և տակտ ունի. Ես շատ բախտավոր եմ եղել բազմաթիվ անգամներ, որ նրա հետ համաձայն եմ եղել այն խորհուրդների մեջ, որ ինձ թույլ եմ տվել ձեզ տալու. Ինչպես նա էլ գտնում է, որ տիկին Մեյլանի տունը չի պատշաճում ձեզպես մի կնոջ. Այնտեղ շատ խառը տեսակի մարդիկ կան, և տանտիրուհին հովանավորում է ինտրիգները. Ես պարտավոր եմ ձեզ ասել, որ դուք խիստ սխալվում եք, որ բավականաչափ հաշվի չեք առնում մարդկանց կարծիքը. Ես շատ սխալված կլինեի, եթե ձեր հայրը տարօրինակ չհամարեր, որ դուք վազ եք տալու այդ թեթևության հետ. Եվ ձեր բացակայությունն այնքան ավելի նկատելի կլինի, սիրելի բարեկամուհիս, որ այսօրեն սրական նստաշրջանում թույլ տվեք նորից հիշեցնել ձեզ, հանգամանքները ինձ աչքին կնող տեղ տվին. Այս կացության մեջ իմ արժանիքն անկասկած ոչ մի դեր չի խաղում. Բայց եթե դուք բարի եղած լինեիք ճաշի ժամանակ ինձ լսելու, ես ապա ցույցեր կտայի ձեզ, թե իշխանությանը շատ մոտ է հասել քաղաքական մարդկանց այն խմբակը, որին ես պատկանում եմ. Նման մի վարկյանում չէր, որ դուք պետք է հրաժարվեիք տանտիրուհու ձեր պարտականություններից. Դուք ինքներդ հասկանում եք դա։
Թերեզը նրան պատասխանեց. Դուք ինձ ձանձրացնում եք։
Եվ շրջվելով, գնաց փակվեց իր սենյակում։ Այդ երեկո անկողնում բացեց մի գիրք, ինչպես սովորաբար բացում էր քնելուց առաջ. Վեպ էր. Միտքը ցրված, շրջում էր թերթերը, երբ գտավ հետևյալ տողերը. «Սերը նման է ջերմեռանդության, ուշ է գալիս. Աղջիկը 20 տարեկանում ոչ սիրահար է, ոչ էլ բարեպաշտ, եթե չունի մասնավոր տրամադրություն, մի տեսակ բնածին սրբություն. Նախընտրյալները իրենք իսկ երկար ժամանակ պայքարում են սիրելու այդ շնորհքի դեմ, որ ավելի սարսափելի է, քան Դամասկոսի ճամփի վրա ընկնող կայծակը. Շատ հաճախ կինը սերը կրքին զիջում է այն տարիքում միայն, երբ առանձնությունը չի զարհուրեցնում այլևս. Որովհետև արդարև կիրքը մի կիզի ճանապատ է, վարվող թեբայիդ. Կիրքը անսուրբ ճգտավորությունն է, նույնքան խիստ, որքան կրոնական ճգտավորությունը. Այդ պատճառով էլ մեծ սիրահարները նույնքան հազվագյուտ են կանանց մեջ, որքան և մեծ ապաշխարողները. Որքան լավ են ճանաչում կյանքը և աշխարը, գիտեն, թե կանայք իրենց քնքուշ կրծքին կամավոր չեն դնում ճշմարիտ սիրո քուրձը. Նրանք գիտեն, թե ոչ մի բան այնպես անօրինակ չէ, որքան երկար զոհաբերությունը. Եվ տեսեք, թե ինչեր պիտի զոհի մի աշխարհիկ կին, երբ սիրում է. Ազատություն, հանգստություն, ազատ հոգու դյութական խաղեր, պճնասիրություն, զվարճություններ, հաճույքներ, այս բոլորը կորցնելու է դրանով. Ֆլիրտը ներելի է. Վայելչագեղ կյանքի բոլոր պահանջմունքների հետ հաշտվում է նա. Իսկ սերը բնավ. Կրքերից ամենաքիչ աշխարհիկն է նա. Ամենահակասոցիալականը, ամենավայրենին, ամենաբարբարոսը. Այդ պատճառով էլ աշխարհն ավելի խստությամբ սերն է դատում, քան կնահաճությունը և բարքերի թեթևամտությունը. Մի տեսակետով իրավունք ունի նա. Սիրահարված Փարիզուհին ստում է իր բնույթը և թերանում իր պաշտոնարկման մեջ, որ բոլորինը լինելն է, որպես գեղարվեստական մի երկ. Դա մի գեղարվեստական ստեղծագործություն է, և ամենասքանչելին, որ մարդկային ճարտար արվեստը արտադրել է երբևիցե. Դա մի հրաշալի արվեստագիտություն է,
որ մենք պարտական ենք բոլոր մեխանիկական և ազատ արվեստների գործակցությանը։ Դա ընդհանրական ստեղծագործություն է, համայնական ինչք է, նրա պարտականությունը երևալն է։ Թերեզը փակեց գիրքը և մտածեց, թե դրանք երազանքներ են վիպասանների, որոնք չեն ճանաչում կյանքը։ Նա ինքը շատ լավ գիտեր, որ իրականության մեջ ոչ կրքի կարմել կա, ոչ սիրո քուրց, ոչ էլ այն գեղեցիկ և սարսափելի կոչումը, որին զուր տեղն դիմադրում էր նախընտրյանը։ Նա գիտեր, որ սերը մի փոքրիկ և կարճատև արբեցում է միայն, որից մարդը դուրս է գալիս մի քիչ տխուր։ Եթե սակայն նա չիմանար այդ բոլորը, եթե այնպիսի սեր լիներ, որի մեջ սուզվում ես երանավետությամբ… Լամպը հանգցրեց։ Իր առաջին երիտասարդության երազները անցյալի խորքից նորից վերադառնում էին։